Os prumachos, a erva da pampa, non é unha planta decorativa. Non produce nada, non aporta nada, só desolación. Eliminalos é o mellor que podes facer. Ademais, en Oleiros é unha obriga. Conservar o noso medio ambiente é unha responsabilidade de todos. Oleiros, naturalmente. De luns a venres en Radio Oleiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Un saúdo a todo o mundo, a todos e a todas dende aquí, dende Radio Oleiros, e benvidos a esta outra mirada do xoves día 7, día despois do Día da Constitución e un día antes do Día da Inmaculada. Claro, vos pensabades que nós éramos puentistas ou puenteros ou... No, somos xente decente, non facemos esas cousas. Estamos aquí ao pé do cañón, como corresponde. Así que non facemos pontes, estamos aquí dispostos a dar esa tabarra durante a próxima hora nesta outra mirada de, xa digo, día 7 de decembro, que é xoves, e un día despois do día 6, que foi o día da Constitución, día festivo. Mañá é día 8, é o día da Inmaculada e tamén é festivo, e bueno, e no medio, bueno, houve quen empezou o luns e xa non volveu ao chollo, non volverá a todo luns que ven. Houve outros que, en fin, traballaron o luns e o martes, pero xa non queren saber máis nada do chollo hasta todo luns. E habemos outros que, nada, pues andamos por aquí como si nada, pues pringados, din por aí, bueno, non sei, algo así. Que nada, que benvidos de todos os xeitos, benvidos a esta outra mirada do día do venre, do xa non sei nin que día estou, pero bueno, do xoves 7 de decembro, día no que volven as chuvias, advirto. Bueno, van a ser interesantes hoxe, pero abundantes o domingo, vale? Teñeron en conta. Logo olles conto así máis polo miúdo como ven a cousa, pero parece que, bueno, pois a partir de agora vamos a ir tendo xa a nosa ración correspondente de chuvias, a ver si pouquinho a pouco se van normalizando as cousas, si os encoros van recuperando o nivel, todo isto, e nos deixamos de falar da seca, non? En fin, que nada, aquí andamos, ando un pouco liado con ca prensa, que queren que lles diga? Miren, bueno, saben que se retirou a euroorde de detención contra Carles Puigdemont. Foi o xuíz do Tribunal Supremo quen decidiu retirar esa orde de detención contra de Carles Puigdemont, porque ao parecer, bueno, pois bueno, hai moitas cousas que se din por aí, non? Unha delas é que, bueno, tamén entre os xuíces, os daqui e os dala falan, e parece, din algúns mentideiros, mentideiros, que non sei se son mentideiros tamén, pero bueno, algúns mentideiros din que ao parecer a xustiza de Bruxelas, a xustiza belga, pois incluso se plantexaban a posibilidade de iniciar un proceso contra España por perjurio, es decir, por mentir, por decir que estes señores, pois, en fin, se alzaron violentamente contra non sei que, e bueno, formaría parte probablemente da estrategia de Carles Puigdemont. Bueno, total, que antes de quedar mal dixeron, non vai a ser o demo, retiramos as acusacións, ¿no? Retiramos esa orde de detención, o cual Carles Puigdemont, en principio, como era unha orde europea de detención, podría circular por cualquier país da Unión Europea menos por España, porque se entraba en España sigue vixente a orde de detención contra de Carles Puigdemont. Bueno, son cousas da xustiza, xa saben, das estrategias judiciais e demais, ¿no? Claro que a prensa, algunha prensa, inmediatamente, pois non sabe moi ben como reaccionar, e, por exemplo, pois bueno, La Voz de Galicia entendía que eso foi unha xogada maestra da xustiza española. O Supremo, decía La Voz, onte contrarresta a estrategia de defensa de Puigdemont en Bélxica e anula a orde de detención, así que, digamos que contrarresta a estrategia da defensa de Puigdemont. E iba un pouco máis alá, Gonzalo Bareño escribía: Puigdemont o burlador burlado. O Xuíz deixa sin coartada e abre a porta ás hostilidades entre Esquerra Republicana e o PDeCAT e tal. Bueno, deso pasa, de La Voz de Galicia pasaba deso onte a decir, tan boa non sería a estrategia ou tan contentos non estarían dentro do goberno, porque hoxe di La Voz de Galicia que o goberno vai levar á Unión Europea un intento para reformar a euroorden tras o sucedido co expresidente Puigdemont. O goberno español, a fuxida de Puigdemont a Bruxelas, podría derivar nunha revisión da euroorde como un instrumento de cooperación xurídica entre socios comunitarios. Aí o ministro de Xustiza de España plantexaralle mañá aos seus colegas da Unión Europea unha reflexión sobre o funcionamento dun sistema que, pese aos avances, non resulta ao seu entender todo o áxil e todo o eficaz que podría ser. Como mostra deste asunto, Catalá explicará o caso do expresidente da Generalitat, que, a pesar de que se cursou unha orde de eurodetención contra él, pois non foi posible porque as legislacións de uns países e outros non coinciden, etc. Que bueno, que non sei si é que somos moi listos ou somos menos listos, ou xa non sei moi ben como interpretar o que ás veces as interpretacións que se fan a veces desde a prensa de do que fai o goberno ou a xustiza en este asunto. Bueno, hai unha cousa que si a podemos interpretar, ou coa que si é interpretable. En clave electoral si que podemos interpretar todo, porque estamos en época, aínda que non o parezca, en época electoral ou preelectoral en Cataluña, ¿no? Estamos tanto en época electoral ou preelectoral que parece que estamos todos en campaña en Cataluña, onde hai eleccións. Digo isto porque La Voz de Galicia tamén onte publicaba que Galicia rexeita que se privilexe a Cataluña, ou que Galicia respalda mayoritariamente o artigo 155. Sosteñen que a independencia perxudicaría económicamente a Galicia e respaldamos mayoritariamente o artigo 155. Parece que todos estamos en campaña en Cataluña, ou contra Cataluña, ou contra algo, non o sei. Claro que o caso é estar en contra, non? Do que seña, pero o caso é estar en contra. En fin, hoxe estáse celebrando en Bruxelas unha manifestación, unha gran manifestación. Non temos imaxes, os periódicos convencionais tampouco nas súas edicións digitais contan nada, pero a través de Twitter pois estamos vendo fotografías da capital comunitaria, pois, en fin, chea de bandeiras de esteladas catalanas e tamén de pancartas pedindo a libertad dos presos políticos. Isto está sucedendo en Bruxelas, xa digo, esta mañá, unha gran manifestación a que se desplazaron pois moita xente dende Cataluña. 200 autobuses foron dende Cataluña, trens e avións, en tren, en avión e tamén en autobuses. 200 autobuses desplazáronse, como digo, a capital comunitaria. Hai, bueno, posibilidade para quen queira de ver imaxes, incluso que o que ten agora, pois, o que ten, bueno, o que permite tamén as novas tecnoloxías e demais, pois nos permiten ver incluso en directo o que está acontecendo agora mesmo na capital comunitaria, nesas manifestación, unha gran manifestación que se está celebrando así, celebrando ali. De feito, din os, ao menos os medios que podríamos considerar máis proclives ao nacionalismo catalán, pois que a manifestación de Bruxelas desbordou todas as expectativas. A policía da capital belga acabou optando por cambiar o punto de inicio e por alargar o recorrido previsto da manifestación, xa que os manifestantes desbordaran o parque do cincuentenario, que era onde estaba prevista que partira a manifestación. Xa digo, pódense ver a través de internet, a través de Twitter e demais. Algúns periódicos catalanes están poñendo imaxes desa gran manifestación que está tendo lugar hoxe mismo en Bruxelas, de a manifestación de apoio ao independentismo e de petición de liberdade para os presos políticos. Bueno, pois nada, que eso. Outra cousa, hai unha reflexión interesante tamén na prensa, concretamente en La Voz de Galicia. Jaime Miguel, un analista electoral, escribe en La Voz e di que que hai confusión nos independentistas. Di que según dos cálculos do CIS, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya e a CUP sumaban 67 escanos a 3 semanas das eleccións, un menos dos necesarios para alcanzar a maioría absoluta e 5 menos dos que conseguiron Junts pel Sí e a CUP no 2015, que foron 72. Di que con independencia desta estimación, que como a generalidade das enquisas que se están publicando queda na raia, o estudio preelectoral do CIS aporta información valiosa respecto dos movimentos que se están producindo entre as distintas electorados de cada fronte, señan os partidos de identidade nacional catalana ou os de ámbito estatal. E o primeiro dato importante, di, o primeiro dos datos importantes refírese á transferencia do 45,8% dos votantes do PP, do Partido Popular, nos comicios do 2015. O 45,8% dos que votaron ao Partido Popular en 2015 din que se van a Ciudadanos, que votarán a Ciudadanos. A fidelidade de voto quedaría reducida a 3 de cada 10 dos seus votantes de 2015 para o PP, o que significa que Ciudadanos destruiu o PP en Cataluña, di, posto que os populares non fan ingresos significativos de outras formacións políticas. Representan agora ao redor do 7% dos votos válidos, segundo todas as estimacións. E o segundo aspecto relevante, di tamén, é que os movimentos entre Ciudadanos e o PSC compénsanse. Segundo os cálculos coas táboas do CIS, en Ciudadanos ingresan 71.000 electores do PSOE, de orixe socialista, mentras que os socialistas fanse con 86.000 votantes que se decantaran antes pola formación laranxa. É dicir, que algúns dos que votaron a Ciudadanos pásanse agora ao PSOE, algúns dos que votaron ao PSOE pásanse agora a Ciudadanos. Eso interpreta como estructural, é dicir, os primeiros son electores do PSC que nunca votarían ao PP, pero si a Ciudadanos, para castigar aos independentistas, probablemente máis maiores, mentras que os segundos son electores típicos do PSC que agora enrolanse en Ciudadanos, que se enrolaron en Ciudadanos en 2015 e que agora volven o PSOE, contrariados co perfil autoritario actual de dos Rivera e Arrimadas, probablemente máis novos. Outros movimentos entre os partidos do ámbito estatal tamén se compensan, como son os socialistas de 2015 que se enrolan en Cataluña en Comú e viceversa. O terceiro que trae o CIS, di, é confusión no bloque dos partidos de identidade nacional catalana, porque as súas tabuas de resultados din que a candidatura de Carles Puigdemont conseguiría 4 de cada 10 dos electores de Junts pel Sí do 2015, que veñen a ser uns 640.000 votantes, mentras que Esquerra Republicana faríase con 4,5, 720.000, e a CUP con medio, 75.000, dispersándose ou desmobilizándose, o que falta para sumar 10. Introduce confusión o CIS, porque tal proporción de votos de Junts per Catalunya produce-se a costa da posición de Esquerra Republicana, que descende ata o punto de quedar por detrás de Ciudadanos en número de votos, segundo a súa estimación. Podería ser que fora así e que habría pensar na desventaxa de Marta Rovira fronte a Puigdemont, pero así non é. Estudos previos e posteriores dinos que Esquerra Republicana desenvolvese no umbral do millón de votos, que son 10.000 máis que Ciudadanos, mentre que a lista de Puigdemont aspira aos 700.000, algo por diante do PSC e distanciados de CC, que nunca tivo campaña. A CUP, cuyo tamaño é ese, e o PP, que xa non é o que foi, farase longa esta campaña electoral, estima o analista. En fin, análisis desa enquisa do CIS, que a pesar de todo non crean que varían moitas cousas, salvo, en fin, neses trasvases de votos fundamentalmente do Partido Popular a Ciudadanos, o que fai que suba de forma espectacular Ciudadanos, e que baixe tamén de forma espectacular o Partido Popular, que eso sí, parece que descontado eso, se xa teñen claro que en Cataluña non rascan nada, e por eso pues dalles un pouco igual, non? A hora de facer campaña ou de decir, vamos a aquilo que lle prometeron a Pedro Sánchez, saben? De no, despois estudiamos a reforma da Constitución, e dicen, mira, non hai nada que estudiar, total, pa qué. Sí, Pedro Sánchez sigue confiando en que haberá unha reforma constitucional despois de que pasen as eleccións e demais, eso que di, ao menos públicamente. Bueno, unha constitución que, en fin, e alguén decía hoxe en Twitter, imagínense vostedes que as leis de tráfico, de non sei que, estiveren igual que no 78. Non, cambiáronse moito, non? As leis de tráfico, todas as leis. Bueno, pois a Constitución está prácticamente igual que no 78 e parece ser que sigue sendo sagrado e que, en fin, non convén removela. Bueno, pois algo cambiou desde lá, eh? Esta mañá, así medio en broma, medio en serio, comentábame o meu compañeiro Paris, en fin, algunhas das cousas que di a Constitución. Dice, hombre, a Constitución dice aquilo de que todo mundo ten dereito a unha vivenda digna. A Constitución di aquilo de que todos somos iguales ante a lei. A Constitución di aquilo, sí, a Constitución di, pero fala de que non se pode especular co suelo, que non sei que, di, pero bueno. En fin, logo aplícase como se aplica, desarrolla esas leis como se desenrola, e ninguén recurre tampouco ao Constitucional porque haxa unha lei que diga que un pode facerse rico aí especulando cos terreos e todo eso, non? Se reformas un estatuto, ao mellor sí. En fin, falemos do tempo. Bueno, antes de falar do tempo, digo vos que hoxe é 7 de decembro e ademais de ser día, o día pós da pós-Constitución, pois é San Ambrosio. Parabéns, pois, para os Ambrosios. Paris, ademais de San Ambrosio, bo día, por certo, que tal?
Bo día.
Ademais de San Ambrosio, hoxe, que temos por aí?
Neste... Pois mira, ademais de ser o día de San Ambrosio, o día da aviación civil internacional.
Anda ya.
E, bueno, e un día como hoxe, pois, acontecían cousas realmente curiosas, non todas boas, por certo, eh?
Ah, bueno.
Pero, bueno, de entrada, no ano 43 antes de Cristo, un día como hoxe, en Roma... era asasinado Cicerón.
Xa pasou un pouco de tempo.
Sí, pasou, pero, sí. Pero son cousas que siguen estando no candeleiro da actualidade, porque digamos que Roma, a pesar de ser na época antiga, foi o grande imperio, non? E se tomaron, vamos, moitos parámetros dese imperio incluso hoxendía. E os romanos tiñan moi claro, non, que cando algún tipo como este Cicerón pois destacaban, querían transformar un pouco a sociedade, había que eliminalos de reis, non? Ou sexa,
o mal hai que...
Claro, e iso digamos que chegou o seu máximo exponente, por exemplo, na Norteamérica, onde os Kennedy pois tamén foron borrados do mapa, non? Tanto John como Robert, Martin Luther King, etcétera. Ou sexa, iso os imperios...
Crearon escola, digamos que...
Efectivamente, os romanos crearon escola, polo tanto, un día importante hoxe, non? Tamén un día como hoxe, no 1585... en concreto, un día como hoxe e o de mañán, en Holanda, se produciu o milagre de Empel. Que aconteceu? Que se conxelou a superficie do río Mosa, o que permitiu que o exército español venceu os defensores holandeses, polo cal, unha estatuiña da Inmaculada Concepción pois é proclamada patroa dos tercios españoles. Aí desas cousas, porque isto dos milagres depende da data, non? E cousas que están por milagre, o certo é que debe facer un frío, vamos, de ronco furriolo, e daquela se conxilou o río e aproveitaron os tercios españoles, pois nada, para facer esas cousas que facían.
Que, ¿no? Ese que tivo o refrán de que cando o grajo vuela abajo, hace un frío de eso.
Pois iso, que fai un frío notable. Tamén un día como hoxe, no 1895, aconteceu en África, si sí, esa cousa que temos o sur, pero que ás veces tamén dá leccións de historia, pois os etíopes derrotaban o exército invasor italiano. Aí é nada, un exército armado, regular, europeo, pois os etíopes, imagínate como sería o exército etíope, non, pois o exército etíope derrotou o exército invasor italiano na batalla chamada Amba Alagi. Aí é nada. Ben, no 1941, un día como hoxe, foi un día tamén terrible porque en Hawái, a Armada Imperial Xaponesa lanzou o seu ataque a Pearl Harbor e con el, pois, a entrada de Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no marco da Guerra Civil Chinesa, no 1949, o goberno da República de China trasladouse de Nanquín a Taipei, o que é a illa de Taiwán, que tamén coñecida como Formosa, non? E bueno, e aí quedou o día doxe, de feito, o de Formoso de Taiwán é algo que na República Popular China pois non queren recoñecer. E hai un lío aí bárbaro que dura até os nosos días, pero que nos estemos, agora non tanto, pero ti lembrarás, Xosé, que na época dos anos 80 había cantidade de produtos que poñía así en pequeniño Made in Taiwán. Lembraste, non? Sí, pois, pues, sí, bueno, sí. Pois foi a partir de aló. Tamén Un día como hoxe, no ano 1972, dende Cabo Cañaveral, Florida, a NASA, a Axencia Espacial Estadounidense, lanzou a nave Apolo 17, que foi a última misión do programa lunar Apolo e que chegou á Lúa. Foi o último viaxe á Lúa, non? Dende o 69 ao 72, é curioso isto, porque se fixeron 7 viaxes á Lúa, dos cales somente coñecemos o primeiro, o do Apolo 13, porque casi non a contan. O resto, pois, foron viaxes que non temos, o que se soe dicir, nin pe idea do que aconteceu aló, do que fixeron aló, do que se trouxeron daló, das cousas que se descubriron, etc, etc. Non sabemos absolutamente nada, ou alo menos moi pouco, non? Moi pouco porque, bueno, en fin, ni da chegada á Lúa, ni da prechegada á Lúa, que ese sería outro capítulo aparte, porque digamos que Neil Armstrong non chegou aló de un día poxe e dixo, xa estou aquí, estou na Lúa, non, iso antes a NASA foi aló, digamos que estivo, que se sabe que incluso estivo a 15 km da Lúa sacando fotos para facer a viaxe posterior, o sea que a Lúa xa se chegou antes, non? Incluso pues, se podría dicir, incluso, porque datos non temos, que Neil Armstrong aconteceulle un pouco como a Cristóbal Colón, que oficialmente home que descubriu, bueno, que chegou a Lúa, Cristóbal Colón igual, pero podría ser incluso que se chegara antes, non? Porque as cousas non son de un día para outro, hai que preparalas. Bueno, pois isto foi no ano 1972. 7 viaxes, a Lúa. Ti sabes de algún aparte que non fora o primeiro, do Apolo 13?
Non.
Nin ti, ni ninguén. Pero aí está. O que nos ocultan. Porque a todo isto, os astronautas, ise un epíteto moi bonito, pero eran militares, Até precisamente, até 1972, foi a primeira vez, último viaxe a Lúa, que se permitiu a chegada dun civil, dun científico. Pero todo agora eran astronautas, sí, pero eran militares. E todo quedaba, na mediante parte das cousas, baixo segredo militar. Ben, tamén un día como hoxe, no 1982, na aldea Las Dos R's, no departamento guatemalteco de La Libertad, Petén, o goberno do dictador Efraín Ríos Montt levou a cabo o segundo día da masacre de Las Dos R's, na que torturaron, asasinaron a toda a poboación da aldea, máis de 400 persoas. É unha efeméride que non haberás por aí ningún xornal, que non interesa a ninguén. Efraín Ríos Montt foi un persoeiro, bueno, sanguento, incluso condeado por xenocidio a 80 anos, de prisión, pero sentenza quedou anulada. Digamos que este señor pues anda todavía por aí, libre de polvo e palla, non? E despois falamos de outras cousas, pero aí está, a historia ten estas cousiñas empecinadas. E tamén un día como hoxe, pois naceu o actor estadounidense Eli Wallach, Mario Suárez, o que fora presidente do veciño Portugal, que xa faleceu. Está de cumpleanos Noam Chomsky, filósofo Chomsky, sí. E lingüista, 89 anos cumpre Noam Chomsky, norteamericano, sí. Tamén está de cumpleanos o cantante estadounidense Tom Waits, Bertín Osborne, que sigue na túa casa e na miña tamén, que cumpre 63 anos, a escritora española Lucía Echevarría, tamén cumpre anos, 51, e o músico irlandés Damien Rice. E un día como hoxe nos deixaba Cicerón, bueno, nos deixaba a puro ovo, como se soe dicir, porque o mataron, e Ferdinand de Lesseps, que foi un diplomático, empresario en francés, enxeñeiro, que co-desenvolveu o canal de Suez. E que debeu de ser bon porque continúa até hoxendía. O sea, destas obras que se facían, digamos, sí, sí, pero pa durar, non? Pois xa ves o que deu de si un 7 de decembro, Xosé. Que te parece?
Pois moito, moito. Moito de si, sí, señor. Bueno, probamos rapidamente co tempo, hai que falar do tempo, imos deixar para despois, se nos dá tempo, tamén o repaso aos periódicos, porque hoxe, como é xoves, xa saben, temos tamén Espacio Ceida, hoxe, además, falaremos dun tema interesante que seguro que xes preocupa e ocupa moito tamén aos veciños e veciñas de Oleiros. Imos a falar dunhas xornadas que hai sobre a Vespa Velutina. Bueno, conto iso o tempo, xa dicía que hai cambios no tempo, hoxe a precipitación indica, ou a predición, quero dicir, indica que hai precipitación, que vai haber precipitacións, xa está chovendo, parece que hai temos influencia dunha borrasca que está localizada ao norte de Escocia e que nos deixa eso, precipitacións febles ao principio da xornada que se estenden ao resto do territorio pola tarde. Mañá venres, logo do paso dese sistema frontal que vai continuar durante a madrugada, a atmósfera xa tende a estabilizarse e haberá nubes e chuvias pola mañá, pero a medida que vai avanzando a mañá, esas chuvias tenden a desaparecer. A partir do mediodía quedaremos con ceos parcialmente anubrados. As temperaturas mañá, as mínimas en moderado ascenso e as máximas mantéñense sen cambios significativos, con vento do sur na madrugada e primeiras horas da mañá, e que despois virará ao nordés a partir do mediodía. E para o sábado, área intermedia entre o anticiclón das Azores e as baixas presións situadas ao noroeste de Irlanda, co achegamento dunha fronte ao final do día. Ceos anubrados durante a mañá e pola tarde noite chuvia feble, temperaturas en moderado descenso. As chuvias volven o domingo, en este caso xa van a ser máis importantes. Unha profunda e activa borrasca que se localiza sobre as Illas Británicas traerán os ceos grises e chuvias generalizadas o domingo, que en moitos momentos poden ter intensidade moderada. Temperaturas suaves, moi escasa oscilación térmica e vento do suroeste que irá incrementando pouco a pouco a súa intensidade, rematando a xornada do domingo con intensidade forte, incluso con refachos moi fortes, tanto no litoral como no interior. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Regueira. Que tal, Regueira? Moi bo día.
Hola, bo día.
Incidencias destacables.
Sí, bueno, hai unha destacable da tarde e noite de ayer. Ás 23 horas acudiuse aí a Viñas de Babilonia número 31 por un aviso de un posible violencia de género no ámbito familiar. Cando chegaron os axentes, comproban que sí, que había habido malos tratos, e se procede a identificación das personas, resultando que o home, que resulta ser GMF, veciño de Oleiros, estaba incumplindo un orden de protección de Bioxén, polo que se procede a súa detención e traslado a dependencias municipales para confeccionar o novo atestado e poñelo a disposición xudicial. Uh-huh. Despois, pois nada máis.
Moi ben, pois nada, moitísimas gracias.
Nada,
bo día e bo servizo. Hasta logo. Pois pues a única en fin, incidencia reseñable, este aviso que recibe a policía por posible violencia de xénero no ámbito familiar, intervención que se producía onte en torno ás 11 da noite. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos de seguida despois do boletín. Hoxe, no espazo Ceida, como lles decía, falaremos desas xornadas que se van a celebrar sobre a Vespa Velutina, que se van a celebrar o día 14 na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, que, por certo, por si interesan, son abertas a todo o mundo, así que si están interesados teñen que poñerse en contacto co Ceida. Será enseguida, despois de escoitar o boletín.